วรที่นี่อยู่ทางพุทธยามเช้าแสงแดดเริ่มอุ่นยิ่งทวีคูณคิดฮอดไอแห้มีเพียงรูปทางของไอพอได้เฝ้าแง่เริ่มใครใจพอมีแห่งสู้ฤทธิ์แรงแห่งความคิดถึงน้องอยู่ทางพี่ส่วนพี่นี่อยู่ทางพุทธอย่าให้ความหักเอามุนกลายเป็นจุนสาบสูญขาดพึงใจน้องใจอายขอให้ได้ซอยใจกันคืนสายยายรักให้ตราตึงส่งใจคิดถึงซึ่งกันและกันพึงพอพอค่าแห่งความคิดถึงจะซึ้งว่าความคิดถึงนั้นทุกมหันเจ็บหัวตัวห้อนกินยาพักผ่อนยังเศร้าไข้สั่นแต่นี่คนคิดทอดกันคิดทอดจอจันบ่ให้เศร้ามือน้องอยู่ทางพี่ส่วนพี่นี่อยู่ทางพุทธปันได้กันนอบพอคุณจะมาแอบอุ่นอย่าต้มจนเปื้อนเสื้อในใจอ้ายคงบ่อ่อนไหวคือสายลมเชื่ออย่าปล่อยให้คอยจนเมื่อยจอบทางเรื่อยๆพอสมคิดถึงกินยาพักผ่อนยังเศร้าไข้สั่นแต่นี่คนคิดทอดกันคิดทอดจอจันบ่ให้เศร้ามือน้องอยู่ทางพี่ส่วนพี่นี่อยู่ทางพุทธปันได้กันนอบพอคุณจะมาแอบอุ่นอย่าต้มจนเปื้อนเสื้อในใจอ้ายบ่อ่อนไหวคือสายลมเชื่ออย่าปล่อยให้คอยจนเมื่อยจอบทางเรื่อยๆบ่สมคิดถึง
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเป็นประจำกับรายการเพื่อนเกษตรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่10เดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ตรงกับแรม10ค่ำเดือน1ปีชวดพบกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้กับเตือนภัยศัตรูพืชก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับมันฝรั่งมาฝากท่านผู้ฟังค่ะและส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องแมลงศัตรูลำไยและลิ้นจี่ถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ก็มาฟังเตือนภัยกันเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะค่ะสำหรับเรื่องแรกก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะการเจริญเติบโตก็จะเกิดในช่วงทุกระยะการเจริญเติบโตในทางลำต้นนะคะพบโรคใบไหม้ค่ะเชื้อราไฟช็อปเชอร่าอินเฟคแตนนะคะอาการที่พบก็จะมักพบอาการโรคที่ใบล่างก่อน โดยด้านบนใบพบจุดแผลช้ำน้ำสีเขียวหม่นคล้ายถูกน้ำร้อนลวกนะคะต่อมาแผลก็จะขยายใหญ่ตรงกลางแผลมีลักษณะแห้งเป็นสีน้ำตาลขอบแผลมีลักษณะช้ำน้ำสีดำเมื่อพลิกดูด้านใต้ใบบริเวณตรงกันที่ขอบแผลก็จะมองเห็นเป็นละอองน้ำเล็กๆสีขาวใสติดอยู่แผลจะลุกลามออกไปทำให้ใบไหม้แห้งเป็นสีน้ำตาลในที่สุดนะคะหากสภาพแวดล้อมเหมาะสมหรืออากาศเย็นและมีความชื้นสูงในสภาพที่มีหมอกลงจัดโรคก็จะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังตัวอื่นทำให้มองเห็นใบไม้แห้งกระจายเป็นหย่อมๆในแปลงนะคะอาจจะพบอาการของโรคที่ส่วนของลำต้นและกิ่งก้านแผลมีสีน้ำตาลหรือสีดำเมื่ออาการรุนแรงลำต้นและกิ่งก้านจะหักพับและแห้งตายอย่างรวดเร็วนะคะหากโรคเข้าทำลายที่หัวก็จะทำให้หัวเน่านะคะแนวทางการป้องกันกำจัดนะคะหลีกเลี่ยงการปลูกมันฝรั่งในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนค่ะไถพริกดินตากแดด 1-2 สัปดาห์เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคในดินค่ะในส่วนขยายพันธุ์ที่ไม่มีร่องรอยการติดเชื้อปรับระยะเวลาปลูกให้ไม่ให้แน่นเกินไปเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคค่ะไม่ให้น้ำมากเกินไปควรหลีกเลี่ยงการให้น้ำในตอนเย็นหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบต้นที่แสดงอาการโรคควรถอนและนำไปทำลายนอกแปลงปลูกแล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมทาเล็กซิลไดเมโทมอร์ฟแล้วก็ไซม็อกซานิลเมนโคเซปค่ะโดยพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ใบทุก 5-7 วันไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลานานควรใช้สลับชนิดเพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรคด้วยนะคะส่วนแปลงที่พบการระบาดของโรคหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วให้เก็บซากพืชรวมทั้งหัวมันฝรั่งที่ตกค้างในแปลงนำไปทำลายนอกแปลงปลูกเนื่องจากเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะสำหรับช่วงนี้ก็จบลงแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันช่วงหน้า
มาไกลมาถึงที่นี่ที่ดอนเจดีย์ถิ่นยุทธหัตถีพ่อนเรศวรประกาศศักดาครั้งพม่าเข้ามาตีรวนสมเด็จพ่อนเรศวรนำทัพไทยกำชัยศัตรูที่ดอนเจดีย์พี่มากราบไหว้วันกองทัพไทยเขาจัดได้ยิ่งใหญ่เลิศหรูสาวงามมากมายแต่ทำไมต้องใจโฉมตรูมานั่งจุดธูปเคียงคู่อยากรู้คำอธิษฐานเงินโดนต้องมนเมื่อเธอยิ้มให้พี่ยิ้มต่อไปสองเราเข้าใจเหมือนปาฏิหาริย์บุญเราเคยทำจึงนุ่งนำให้มาเจอกันพบรักที่เมืองสุพรรณเสด็จพ่อเป็นพยานเจดีย์อนุสรณ์เราให้สัญญาว่าจะรักมันจะซื่อต่อกัน ไม่ปันใจให้ใครแน่นอนเธอมาเปลี่ยนไปรู้ไหมใจพี่แทบขาดรอนเขามาแย่งรักตัดตอนใจพี่ร้าวร้อนที่ดอนเจดีให้สัญญาว่าจะรักมันจะซื่อต่อกันไม่ปันใจให้ใครแน่นอนเธอมาเปลี่ยนไปรู้ไหมใจพี่เธอขาดรอนเขามาแย่งรักตัดตอนใจพี่ร้าวร้อนที่ดอนเจดี
ท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์มาพบกันในช่วงที่2นะคะกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและในช่วงที่2นี้จะพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้เป็นเรื่องแมลงศัตรูลำไยและลิ้นจี่ค่ะพบกับอาจารย์อภิวรรณวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะคุณปิยวรรณแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของแมลงศัตรูลำไยแล้วก็ลิ้นจี่นะคะเนื่องจากว่าในฤดูกาลนี้ก็ใกล้ที่จะเป็นเรื่องของไม้ผลแล้วที่จะมีผลผลิตออกมาก็คือโดยเฉพาะลำไยเนาะในปลายเดือนธันวานะคะมกราก็จะเริ่มมีผลผลิตของลำไยแล้วก็ลิ้นจี่แล้วนะคะในพื้นที่ที่เราดูแลอยู่ตอนนี้ก็มีในจังหวัดติดกับเชียงใหม่ก็จะเป็นจังหวัดตากนะคะอุตรดิตถ์ก็มีบ้างนะคะแล้วก็มีที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะรวมถึงพิษณุโลกบ้านเราก็เริ่มจะมีแล้วเหมือนกันนะคะเริ่มจะติดผลผลิตแล้วเนาะด้วยความที่สถานการณ์แล้วก็ความสำคัญของลำไยแล้วก็ลิ้นจี่นะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศชนิดหนึ่งเลยนะคะจากการที่ประเทศของเราเนี่ยเปิดเป็นตลาดเสรีทั่วโลกเนี่ยทำให้ไม้ผลทั้งสองชนิดนี้เป็นไม้ผลที่มีศักยภาพในการผลิตแล้วก็การตลาดสูงมากเลยนะคะก็คือสามารถจะส่งออกไปได้ในรูปของผลสดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแช่แข็งทำแห้งก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ได้นะคะที่อันเกิดจากการที่เราสามารถจะทำได้นะคะ ค่ะขอโทษนะคะในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะอย่างถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยในเรื่องของการส่งผลไม้สดเองหรือว่าจะเป็นแบบแห้งหรือแปรรูปนะคะก็ต้องใช้มาตรฐานหรือว่ามีมาตรฐานนะคะในการที่จะเป็นข้อกำหนดเช่นอาจจะมีในเรื่องของสุขอนามัยพืชแล้วก็สุขอนามัยที่ทำให้สามารถที่จะไปแข่งขันในตลาดโลกได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าลำไยแล้วก็ลิ้นจี่เนี่ยมีแหล่งปลูกที่สำคัญอยู่ทางภาคเหนือของเรานะคะในพื้นที่จังหวัดของเราเองก็ที่ใกล้เคียงก็มีนะคะส่วนพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดก็ได้แก่พันธุ์อีดอแห้วสีชมพูหรือเบี้ยวเขียวนะคะสำหรับพันธุ์ลิ้นจี่ที่นิยมปลูกก็มีตั้งแต่ฮงฮวยค่อมกิมเจงจักรพรรดินะคะการผลิตแล้วก็ลำไยแล้วก็ลิ้นจี่นะคะก็มักจะประสบปัญหาให้ผลผลิตเนี่ยปีเว้นปีนะคะปีที่มีผลผลิตมากมักเกิดปัญหาด้านการตลาดโดยเฉพาะลำไยสดถ้าหากว่าปีนั้นนะคะมีผลผลิตเยอะเนี่ยการตลาดก็มีปัญหาแต่ถ้าปีใดที่มีผลผลิตน้อยเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของศัตรูพืชนะคะสถานการณ์ศัตรูพืชของลำไยนะคะเนื่องจากว่าเป็นไม้ผลเศรษฐกิจก็จะทำให้มีปัญหาพบมากเลยก็คือเช่น มวลลำไยนะคะปัจจุบันเราก็สามารถควบคุมปริมาณการระบาดของมวลลำไยได้เนาะให้อยู่ต่ำกว่าระดับเศรษฐกิจได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแมลงศัตรูที่สำคัญชนิดอื่นๆนะคะก็ได้แก่หนอนช่อนใบหนอนเจาะกิ่งหนอนคืบกินใบแล้วก็หนอนเจาะคั่วผลนะคะโดยเฉพาะหนอนเจาะคั่วผลเนี่ยนับเป็นศัตรูนับเป็นแมลงศัตรูสำคัญอันดับหนึ่งของลำไยนะคะเนื่องจากว่าหนอนเนี่ยจะเข้าทำลายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างคั่วกับเนื้อลำไยหรือว่าลิ้นจี่นะคะเป็นที่รังเกียจของผู้บริโภคนะคะผลที่ถูกหนอนเจาะคั่วผลทำลายเนี่ยจะหลุดร่วงง่ายทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำแล้วก็มีปัญหาในการส่งออกด้วยนะคะก็คือทำให้ผลผลิตเนี่ยมีปัญหาในการส่งออกนะคะประเทศคู่ค้าหากเขาตรวจพบหนอนเจาะคั่วผลในผลผลิตนะคะก็จะทำการส่งกลับทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังดูลักษณะว่าศัตรูพืชต่างๆมีลักษณะอย่างไรกันนะคะอย่างเช่นตัวแรกเลยก็คือมวลลำไยนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาท้องถิ่นหรือภาษาที่เรารู้จักกันนะคะเราเรียกว่าแมงแกงนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นศัตรูที่สำคัญของลำไยทั้งตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยเลยนะคะอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดอ่อนแล้วก็ช่อดอกแล้วก็ช่อผลทำให้ยอดเหี่ยวผลร่วงผลผลิตลดลงแล้วก็ไม่ได้คุณภาพด้วยนะคะเราจะพบมวลลำไยเนี่ยตลอดทั้งปีในแหล่งที่ปลูกลำไยแล้วก็ลิ้นจี่นะคะการระบาดเนี่ยจะพบประจําในช่วงของลำไยแล้วก็ลิ้นจี่เนี่ยออกดอกติดผลนะคะแต่จะพบปริมาณที่สูงที่สุดนะคะเจอเยอะสุดเนี่ยก็คือในช่วงระยะแรกเป็นช่วงที่มวลอยู่ข้ามฤดูพบในเดือนประมาณสักกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมนะคะเป็นช่วงที่มวลเนี่ยมารวมตัวจับคู่ผสมพันธ์แล้วก็วางไข่ส่วนระยะหลังเนี่ยเป็นมวลรุ่นใหม่จะพบปริมาณสูงสุดในเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมนะคะส่วนตัวอ่อนนี่จะพบอยู่ในปริมาณที่สูงสุดอยู่ในช่วงเดือนมีนาเมษาแล้วก็กรกฎาคมนะคะช่วงนี้ก็ติดตามนะคะในเรื่องของมวลลำไยนะคะว่าเขาเราจะพบเจอเขาในช่วงไหนบ้างนะคะถ้ามาถึงวิธีการป้องกันกำจัดนะคะในส่วนของมวลลำไยเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ให้ใช้วิธีกลก่อนละกันก็คือโดยวิธีการจับตัวเต็มวัยหรือจะเป็นตัวอ่อนก็ดีหรือว่าไข่เนี่ยทำลายนะคะในเดือนมกราหรือเดือนกุมภานะคะก็เริ่มจับตอนที่เขาเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์เนี่ยก็มันอาจจะอยู่ต้นใดต้นหนึ่งก็ได้นะของลำไยนะคะในเป็นเวลาที่มวลลำไยว่องไวมากให้เขย่ากิ่งในตอนเช้าเนาะเช้ามืดเลยนะคะตัวมวลเนี่ยจะตกลงมาให้เก็บรวบรวมแล้วก็ทำลายโดยที่เอาไปทิ้งทำลายด้านนอกแปลงนะคะอาจจะเป็นเผาไฟก็ดีหรือว่าทำให้เขาตายนะคะทำอย่างไรก็ได้นะคะเพราะว่าไข่ลำไยเนี่ยมีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็อาจจะมองไม่เห็นเนาะข้อที่2ก็คือควรจะตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อไม่ให้ใบลำไยหรือว่าดินจี่เนี่ยหนาทึบจนเกินไปจะทำให้เป็นที่หลบซ่อนแล้วก็พักอาศัยของตัวเต็มวัยเพื่อจะข้ามฤดูนะคะอันนี้ก็ต้องเตรียมป้องกันไว้นะคะมาถึงข้อที่3นะคะอันนี้เป็นข้อสุดท้ายที่เราจะใช้กันก็คือแนะนำให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงเนาะแต่เราก็แนะนำให้ใช้อัตราที่แนะนำนะคะแล้วก็แนะนำให้ใช้ในช่วงที่ลำไยกำลังออกดอกประมาณเดือนธันวาคมนะคะก็เดือนหน้านี้แล้วนะคะก็แนะนำให้ใช้ตัวคาบาลิลนะคะที่อัตรา45ถึง60กรัมนะคะหรือว่าจะเป็นแลมด้าไซฮาโดทินก็ได้นะคะที่อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าการใช้สารเคมีเนี่ยขอให้เลือกใช้เป็นวิธีสุดท้ายนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นอีกตัวนึงคือหนอนเจาะคั่วผลนะคะตัวนี้นะคะลักษณะอาการเป็นยังไงนะคะก็อย่างที่บอกว่าหนอนเนี่ยจะเริ่มเข้าทำลายเมื่อลำไยเนี่ยหรือลิ้นจี่นะคะเริ่มติดผลได้ประมาณสัก1เดือนจนถึงก็คืออยู่ในผลไปเรื่อยๆนะคะจนถึงระยะเก็บเกี่ยวเลยขณะที่ผลเขายังมีลักษณะเล็กๆนะคะน้ำหนักยังน้อยอยู่เนี่ยจะอยู่ในสภาพชูขึ้นแต่ถ้ามีผีเสื้อวางไข่อยู่รอบๆใกล้ปลายส่วนของผลแล้วเนี่ยหนอนฟักออกจากไข่ก็จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในเมล็ดมองจากข้างนอกเนี่ยจะไม่เห็นเลยนะคะจะไม่เห็นต้องไปดูอย่างใกล้ชิดก็คือต้องใช้แว่นขยายดูถึงจะเห็นว่ามีรอยทำลายเข้าไปแล้วนะคะถ้าทำการผ่าเมล็ดดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหนอนเนี่ยเจาะเข้าไปทำลายแล้วนะคะแสดงว่าเขาจะเริ่มติดหรือว่าเข้าไปทำลายตั้งแต่เริ่มติดผลเล็กๆเลยนะคะฤดูของเขาหรือว่าช่วง การระบาดเนี่ยมันเป็นบางปีนะคะบางปีก็จะระบาดรุนแรงบางปีก็ไม่ระบาดไม่รุนแรงเนื่องจากว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพความชื้นด้วยนะคะถ้ามีความชื้นสูงเนี่ยเขาก็จะระบาดรุนแรงนะคะฉะนั้นก็ระมัดระวังถ้าสมมติว่ามีอากาศที่เริ่มเย็นลงนะคะมีความชื้นสูงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วนะคะเพราะว่าหนอนเจาะขั้วผลเนี่ยลักษณะเขาเป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีขนาดเล็กมากนะคะตัวเต็มวัยของเขาเนี่ยมีขนาดแค่ 12-15 มิลลิเมตรเท่านั้นเองคือเล็กจริงๆเลยนะคะแล้วก็การออกไข่เขาเนี่ยเป็นฟองเดียวๆบนผลนะถ้ามองไม่เห็นไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นเลยนะคะแล้วก็ออกไข่เยอะมากเลยตั้งแต่ 2-300 กว่าฟองเลยนะคะจะออกเป็นกลุ่มๆนะคะเมื่อหนอนเนี่ยเข้าระยะดักแด้ก็คือจะเริ่มเข้าไปกัดกินนะคะหรือว่าดูดเจาะทำลายผลได้เลยนะคะทำให้ผลเนี่ยร่วงโดยที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นเพราะเหตุผลใดทำไมผลถึงร่วงนะทั้งๆที่ดูสมบูรณ์มากเลยแต่ว่าผลร่วงหมดแล้วก็แสดงว่ามีหนอนเนี่ยเข้าไปเจาะทำลายด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงการป้องกันกำจัดนะคะก็ให้รวบรวมนะคะผลนะคะผลผลิตนะคะของลำไยหรือว่าลิ้นจี่ที่ร่วงหล่นบริเวณโคนต้นเนี่ยเอาไปทำลายเนื่องจากว่าหนอนเจาะขั้วผลเนี่ยอยู่ฝังอยู่ด้านในของผลที่ร่วงลงมาแล้วนะคะให้ไปฝังหรือว่าเผาทำลายดีที่สุดนะคะด้านนอกแปลงด้วยนะคะหรือเราจะรวบรวมเก็บดักแด้ของหนอนเจาะขั้วผลเนี่ยที่เขาอยู่บนใบซึ่งสามารถมองเห็นได้นะคะแล้วนำไปทำลายด้านนอกแปลงก็ได้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะและแนะนำอีกวิธีสุดท้ายก็คือแนะนำในเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะว่าหากเราจะใช้สารเคมีเนี่ยเราก็แนะนำให้ใช้ตัวคอไพลีฟอร์ดนะคะหรือว่าจะเป็นไซเปอร์เมทิลก็ได้นะคะที่อัตรานะคะ40กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะอันนี้ก็แนะนำให้ใช้ตามอัตราแนะนำเช่นกันค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นศัตรูที่สำคัญเช่นกันก็คือหนอนเจาะกิ่งนะคะหนอนเจาะกิ่งก็จะเข้าทำลายในกิ่งแล้วก็ลำต้นทำให้กิ่งแล้วก็ลำต้นนั้นแห้งเมื่อหักล้มถ้าในกรณีที่ลมพัดแรงๆเนี่ยเขาจะหักล้มอย่างรุนแรงแล้วเราก็จะคิดว่านี่เป็นเพราะว่าสภาวะอากาศทำให้กิ่งหักนะคะแต่จริงๆต้องเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็ดูดีๆนะคะว่ามีรอยหนอนเข้าไปเจาะทำลายตามกิ่งอ่อนหรือว่ากิ่งเล็กๆบ้างไหมถ้าเป็นลำไยหรือว่าลิ้นจี่ต้นเล็กเนี่ยหนอนอาจเจาะเข้าไปกินที่ลำต้นได้เลยนะคะจนทำให้ลำต้นนี้แห้งตายหรือว่าหักล้มก็ได้นะคะลักษณะอาการนะคะเมื่อเข้าไปทำลายแล้วเนี่ยหนอนก็เข้าจะเข้าไปวางไข่แล้วก็จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในกิ่งหรือว่าลำต้นเขาจะกัดกินเนื้อเยื่อภายในเป็นโพรงยาวเลยนะคะหนอนด้านในเนี่ยระยะแรกจะมีสีน้ำตาลแดงเมื่อโตเต็มที่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยนะคะยาวประมาณ 4.5 ถึง 5 เซนเลยนะคะระยะของหนอนเนี่ยก็จะเข้าดักแด้นะคะหลังจากนั้นก็จะออกมาเป็นผีเสื้อนะคะพืชอาหารของเขาเนี่ยไม่ใช่มีแค่ลำไยอย่างเดียวถ้าในพื้นที่ของเรานะคะนอกจากปลูกลำไยลิ้นจี่แล้วเนี่ยก็ยังมีน้อยนามังคุดมะยมทับทิมส้มองุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะแพร่ระบาดไปในส่วนนั้นๆด้วยเช่นกันนะคะการป้องกันกำจัดนะคะในเรื่องของหนอนเจาะกิ่งเนี่ยก็คือเราก็ต้องหมั่นเข้าไปดูแลนะคะตัดแต่งกิ่งลำไยของเราเลยนะคะที่ถูกหนอนเจาะกิ่งลำไยแล้วนำไปเผาไฟแล้วก็กำจัดหนอนแล้วก็ดักแด้ที่อยู่ในกิ่งนั้นด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องสนใจนะคะอันนี้ก็แมลงศัตรูลำไยแล้วก็ลิ้นจี่ค่ะที่จะนำมาพูดในสัปดาห์นี้นะคะ
ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าท่านใดนะคะที่ได้รับใบอนุญาตให้ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมซึ่งจะหมดอายุในวันที่31ธันวาคม2563ให้ติดต่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2563ค่ะหากมายื่นต่ออายุหลังวันที่31ธันวาคม2563จะต้องถูกเปรียบเทียบปรับวันละไม่เกิน100บาทนะคะสำหรับใบอนุญาตขายปุ๋ยวัตถุอันตรายให้ยื่นขอต่ออายุได้60วันก่อนใบอนุญาตหมดอายุใบอนุญาตขายปุ๋ยหากมายื่นต่ออายุหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วจะถูกเปรียบเทียบปรับความผิดครั้งที่1วันละ50บาทความผิดครั้งที่2วันละ200บาทความผิดครั้งที่3เป็นต้นไปวันละ400บาทและอาจจะถูกพิจารณาพักใช้ยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตนะคะใบอนุญาตครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายมายื่นต่ออายุหลังสิ้นอายุไม่มีการเปรียบเทียบปรับนะคะจะไม่มีการแจ้งเตือนทางจดหมาย แต่ได้มอบหมายให้ทีมงานสารวัตรเกษตรแต่ละจังหวัดประสานโทรศัพท์แต่ละร้านค้าให้มาต่ออายุใบอนุญาตแต่ก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะคะท่านผู้ฟังหรือตกหล่นได้เพราะฉะนั้นให้ตรวจสอบว่าใบอนุญาตของตนเองหมดอายุเมื่อไหร่และตามพรบใบอนุญาตต้องแสดงในที่ที่เปิดเผยด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่สารวัตรเกษตรของแต่ละจังหวัดหรือว่าสวพ.จังหวัดนะคะผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือโทรศัพท์จังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์082114453 082114453สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร0956982373 0956982373และกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ0553131620 0553131620ได้ในวันและเวลาราชการค่ะ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะค่ะสำหรับพ.ร.บ.ปุ๋ยนะคะที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2550ไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อยู่ที่ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะคะถ้าไม่จัดมีให้มีป้ายสถานที่ขายปุ๋ยระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 4,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจเกี่ยวกับโรคลิ้นจี่และลำไยหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มแมลงศัตรูลิ้นจี่และลำไยนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมวัตถุอันตรายทางการเกษตรและการยื่นต่อใบอนุญาตขายปุ๋ยนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เราได้นะคะซึ่งใบอนุญาตอบรมวัตถุอันตรายการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะคะขณะนี้ได้เปิดรับสมัครแล้วนะคะมีอยู่ด้วยกัน4รุ่นรุ่นที่1จะจัดอบรมในวันที่4ถึง5มกราคมค่ะรุ่นที่1ถึงรุ่นที่3จะเป็นลายเก่านะคะส่วนรุ่นที่4จะเป็นลายใหม่ค่ะถ้าหากท่านใดรับฟังไม่ทันนะคะก็สามารถติดต่อหรือกดไปที่แอปพลิเคชัน LINE หรือ Facebook พิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2ทักทายหรือฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์กันได้หรือติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์055313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะช่วงท้ายของรายการก็ฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5 SD 1ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ก็จะพบกับข่าวสารใหม่ๆด้านการเกษตรสำหรับวันนี้รายการเพื่อนเกษตรกรก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมรายการขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรสำหรับวันนี้ดิฉันปิยวรรณปิงชัยและอาจารย์อภิวรรณวรินทร์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สายตาตลอดเวลาไม่เคยห่างเธอก็เลยมักค้นเจออาการที่เธอเป็นไปเหตุใดเธอเหงาจังอย่าปิดบังฉันเลยแก้วใจสัญญาณความห่วงใยกระพริบไฟว่าใจเธอมนกังวลในเรื่องงานหรือทั้งบ้านเท่า ไรคือเหตุผลทำให้คนลืมยิ้มได้คุณโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นซึ้งแต่ตอนเช้าแอบเหงาในเรื่องใดคุณโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าปากยิ้มแต่ตาเศร้าช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมเกี่ยวกับคนนั้นไม่นะเคยมาแต่หายไปเพลิดเศร้าด้วยเหตุใดใจเป็นห่วงเธออยากบอกว่าหัวใจเราผูกเอาไว้ใกล้กันเสมอเจ็บใจแต่ต้องเธอให้ฉันรับรู้ด้วยคนคือเหตุผลทำให้คนลืมยิ้มได้คุณโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นซึ้งแต่ตอนเช้าแอบเหงาในเรื่องใดคุณโอเคไหมเป็นอะไรหรือเปล่าปากยิ้มแต่ตาเศร้าช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมเกี่ยวกับคนนั้นไม่นะเคยมาแต่หายไปเพลิดเศร้าด้วยเหตุใดใจเป็นห่วงเธอขอโทษที่ห่วงใยเพราะใจฉันเป็นห่วงเธอ